yaqinda Qirg'iziston matbuotida Qirg'izistonning shimolidagi Norin viloyatida yoshlarning katta bir guruhi xorijga, aynan Bangladeshga diniy ta'lim ortidan jo'nayotgani haqida xabar chiqqan. Bu xabarni Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi rad etgan. Ayni paytda shu janubiy Qirg'izistonda ham joy-joylarda yakka tartibda ayrim yoshlar xorijga, aynan arab mamlakatlari va Turkiyaga diniy ta'lim ortidan ketayotgani borasida xabarlar uchrab turadi. Kimnidir bolasi ketgan ekan, qaytib kelmadi, kimnidir bolasi qanday ishlar bilan shug'ullanayotgani noma'lum ekan degan so'zlarni eshitib qolamiz vaqti-vaqti bilan. Shunday faktlarni, shunday ko'rinishni qanday izohlash mumkin?
Diniy ta'lim bizning Qirg'iziston uchun, umuman O'rta Osiyo mintaqasi uchun nihoyatda zarur bo'lgan bir hayotni talablaridan biri. Mustaqillik sharofati bilan ta'lim olishlikka bo'lgan erkinchilik darvozalari ochilgandan keyin xalqimiz tabiiy shu islom mamlakatlariga, arab mamlakatlariga farzandlarini o'qishga yuborish uchun bir harakat qila boshladi va bu harakat yildan yilga xoh rasmiy turda bo'lsin, xoh norasmiy turda bo'lsin davom etib rivojlanib ketyapti. Rasmiy tashkilotlar, muftiyat va hukumat qoshidagi diniy hay'at, bular bu narsalarga o'sha byurokratiyani yig'ishtirib qo'yib, xalqni shu ehtiyojini qondirish maqsadi bilan shu o'qishga boradigan bolalarni imtihon qilib, qobiliyatlik, layoqatlik bolalarni rasmiy turda o'qishga yuborib tursa, bu maqsadga muvofiq bo'lar edi. Afsuski, bu narsaga beparvolik, panja ortidan qaralganligi yoki shaxsiy manfaatlar aralashib ketganligi natijasida xalqimiz farzandlarini shu niyatlari to'laligicha rasmiy suratda amalga oshmasdan, yakka tartibda, g'ayrirasmiy holatda Misrga, Saudiya Arabistoni, Arab amirliklari, Kuvayt, Turkiya davlati, Pokiston davlati mana shunday davlatlarga diniy ta'lim olish uchun yakka tartibda chiqib ketayotgan bolalar bor. Bu narsa achinarli hol, chunki har bir davlat o'zini fuqarosini qayerda o'qiyapti, qayerda xizmat qilyapti, buni bilishi kerak. Hamda bu bolalar qaytib shu 5-6 yil ta'lim olgandan keyin kelib o'zini vataniga, xalqiga, musulmonlarga xizmat qilishligi kerak. Mana ko'plari kelib o'sha musulmonlarni jiflashtirish, birlashtirishda o'rniga bir diniy tafriqa solib, o'sha joylarda bizlarni mazhabimizga yo bizlarni ming yillardan beri davom etib kelayotgan urf-odatlarimizga qarama-qarshi keladigan so'zlarni, fikrlarni, harakatlarni qilganligi natijasida ularni musulmonlar bir chekkaga surib qo'ygan holatlari ham bor. Ularni har xil atrofdagi bir radikal kuchlar, harakatlar, hizblar, partiyalar o'ziga jalb qilish harakatlari bor. Shuning uchun bu eng bir zaruriy ehtiyoj bo'lganligi uchun bunga davlat darajasida, o'sha muftiyat va diniy hay'atlar darajasida yaxshi ko'ngil burilib, bir hay'at tashkil qilinib, rasmiy suratda o'qishlariga yuborilib va undan keyin ham ularni o'qishlarini nazorat qilib va o'z vaqtida o'qishni bitirgandan keyin qaytib kelib o'zini vatanida xizmat qilishlikka ularni jalb qilish kerak, ularni shunga majbur qilishlik kerak va ularni topgan ilmidan foydalanishlik kerak. Endi Norin viloyatidan Bangladesh mamlakatiga talabalar ketibdi degan narsa bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Sabab Bangladeshga o'qish uchun bormaydi bizi yoshlarimiz. Bangladeshga, Hindistonga, Pokistonga tabliğ jamoatlaridan 2 oylik, 3 oylik, eng ko'p bo'lsa 6 oylik muddat bilan o'sha da'vat yo'llarini o'rganishlik uchun boriladi. U borgan odamlar ham bir soni 10 ta, 15 ta, 20 tadan oshmaydi.
Bizning Qirg'izistonda rasmiy yo'l bilan diniy ta'lim olish uchun chetga chiqishda qanaqadir to'siqlar bormi yoki bu cheklashlar, chegaralash bormi? Nega aynan shu norasmiy yo'llarni odamlar izlab qolgan?
Cheklash yo'q. O'sha o'qishga qabul qiluvchi madrasalar, universitetlar, institutlar, ma'hadlarni o'zlarining talablari bor. Masalan, yoshi ba'zi bir davlatlarda 22 dan oshmagan bo'lishligi shart. Ilmiy darajasi o'ziga yarasha kifoyalangan bo'lishligi kerak. Arab tilida berilayotgan darslarni tushuna olish va qabul qila olish va yoza borish salohiyatiga ega bo'lishlik kerak. Endi bilasizmi, bu to'g'rida tartiblar bor. O'sha anketalarini to'lg'azib, keyin o'sha muftiyatdan, qoziyotdan yoki ko'zga ko'ringan katta olim kishilardan tazkiya deyiladi. Hozirgi til bilan aytganda xarakteristika beriladi, tanlab olib jo'natiladi.
Bu ishlarda hududi taqiqlangan yoki bahs tug'dirayotgan tashkilotlarning ham qo'li bor degan fikrlar yangraydi-da.
Endi radikal oqimlar bizlarning urf-odatimizga, bizlarning an'anaviy islom yo'liga to'g'ri kelmaydigan, din bilan siyosatni aralashtirib yuborgan, balkim siyosatni oldiga qo'yib dinni orqasidan olib borayotgan tashkilotlarni oqimiga, ularni ta'siriga tushib qolishligi mumkin. Bu ham qolib o'sha joylarda masalan mazhablar boshqa, ularni urf-odatlari boshqa, kelib u joyda ko'rgan va ta'lim olgan, o'rgangan narsalarini bu joyda tatbiq qilishmoqchi bo'ladi, donolik qilishmoqchi bo'ladi.
Nega Qirg'izistonning o'zida bir necha oliy diniy bilim yurti bo'lib, qolaversa qo'shni mamlakatlarda yirik diniy ta'lim dargohlari bo'la turib, bizning yoshlar aynan arab mamlakatlarida, Turkiya, Pokistonga intiladi diniy ta'lim olish uchun. Buning sababi nima?
Qayerda imkoniyat bo'lsa, bizlarning yoshlarimiz o'sha imkoniyat bo'lgan, mumkinchilik bo'lgan joylarga chiqishlikka harakat qila boshladilar. Avvalo Qirg'izistondagi o'sha madrasalar, ta'lim muassasalarini darajasini, sifatini ko'tarish kerak. O'sha chet ellarga yaxshi bir ilmiy bir ta'lim beradigan joylarga intilib ketishliklarini sababi shunda. Koshkiydi o'rtadagi siyosiy aloqalar, madaniy aloqalarni orqasidan diniy aloqalar ham yo'lga qo'yilsa.
Shayx janoblari, keyingi paytlarda Qirg'iziston jamiyati ongida xorijga borib diniy ta'lim olishni cheklash kerak. Chunki xorijda diniy ta'lim olishning o'ziga yarasha xavf-xatarlari, asoratlari, oqibatlari bor. Qirg'iziston jamiyatiga xavf tug'diradigan oqibatlari bor degan fikr shakllanib kelyapti-da. Bu fikr naqadar asosli?
Mana bizlar Libiya mamlakatida o'qidik. Libiyani masalan mafkurasi, Libiyani mazhabi, Maliki mazhab hech qanaqa narsa bizlarga ta'sir qilgan emas. Chunki biz o'zimizni o'sha mazhabimiz, o'zimizni o'sha ko'z qarashimiz asosida qabul qildik, o'qidik. Kelgandan keyin ham xalqimizga yot bo'lgan, aslida hadisda sobit yoki islomda bor narsa bo'lgan, lekin xalqimizni hayotidan uzoqlashgan yoki Hanafi mazhabida qabul qilmagan odatlarni, so'zlarni gapirmaslikka va bu joylarda tatbiq qilmaslikka harakat qildik. Men umid qilardimki, o'sha o'qib kelayotgan yoshlar ham, hozirgi o'qiyotganlar ham mana shunday ko'z qarash bilan o'zimizni, xalqimizni, urf-odati, xalqimizni mazhabi, xalqimizni ko'nikib qolgan o'sha ravishi, usulidan chetga chiqmasalar yaxshi bo'lar edi va shunday ortiqcha savollar, har xil shubhalarga borishligi, fikrlarni paydo bo'lishligiga ham o'rin qolmagan bo'lar edi.